20-та година за київським часом. Найщиріше вітання усім слухачам Радіо Свобода. У студії Сергій Собуцький. До вашої уваги новини. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте. Політична партія «Реформи порядок» і громадянська партія «Пора» утворили виборчий блок на парламентські вибори. Віктор Ющенко заявив, що влада зробить усе для того, щоб в Україні права і свободи людини були захищені. А тепер про це та інше докладніше. Політична партія «Реформи порядок» і громадянська партія «Пора» утворили виборчий блок на парламентські вибори 2006 року, громадянський блок «Пора ПРП». Відповідну угоду сьогодні на прес-конференції підписали голова ПРП Віктор Пензеник та голова політради партії «Пора» Владислав Касьєв. Пензеник наголосив, що для ПРП понад усе збереження програмних засад та об'єднання людей на спільній ідеологічній позиції. Він підкреслив, що у списках створеного блоку не буде випадкових людей. У свою чергу Касьєв зауважив, що підписання цього документа свідчить, що в Україні розпочалася нова політична доба. Він висловив переконання, що нове ментальне утворення «Пора ПРП» не конкуруватиме з іншими політичними силами, а приходитиме їм на зміну. За словами Касьєва, в новому блоку не буде соромно за виборчий список. І сьогодні ж стало відомо, що виборчий список об'єднання може очолити український боксер суперважковаговик Віталій Кличко. І, як повідомив Касьєв, остаточний варіант виборчого списку блоку буде затверджений на міжпартійному з'їзді, який відбудеться 19 грудня. Скласти повноваження або піти у відставку на час виборчої кампанії закликала омбудсмена Ніну Карпачову сьогодні у Міжнародний день захисту прав людини партія «Киян – Європейська столиця». Як повідомили у прес-службі партії, йдеться про елементарне дотримання європейських стандартів законодавства. У статтях 7 та 8 закону про уповноваженого зазначено, що омбудсмен має бути незалежним і не може бути членом жодної з політичних партій. Ніна Карпачова включена до виборчого списку партії регіонів під номером 2. Всесвітній день захисту прав людини відзначають з 48-го року. У цей день ООН ухвалила декларацію про захист прав людини. Сьогодні ж у Міжнародний день прав людини президент Віктор Ющенко заявив, що влада зробить усе для того, щоб в Україні права і свободи людини були захищені. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Важливими надбаннями упродовж нинішнього року, за словами президента, є існування в Україні свободи слова та незалежних засобів масової інформації, дотримання політичних свобод громадян. Президент також запевнив, що влада зробить усе, щоб під час парламентських виборів 2006 року фундаментальне право людини, право на вільний вибір було дотримане. Сьогодні у Львові Лесю Гонгадзе відвідав екс-майор Микола Мельниченко. Колишній офіцер спецслужби спеціально приїхав вперше порозмовляти із матір'ю вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Їхня розмова в помешканні Лесі Гонгадзе тривала кілька годин. Галина Трещук докладніше повідомляє зі Львова.
Микола Мельниченко відмовився від будь-яких коментарів.
Не хотів би жодним чином робити сьогодні піар. Жодний піар. Я приїхав до пані Лесі як до людини. Ви мене зрозумієте. Я не хочу сьогодні нічого говорити. Дар'ю, я сказав про те, що я хочу, щоб це знущання припинилося. Уже більше 5 років знущаються. Я хочу, щоб це в юридичному плані було якомога швидше припинено, щоб були зроблені всі експертизи, які необхідні.
Мати журналіста показала документи екс-майорові, що Гія знав про небезпеку, а тому, навіть якби Мельниченко його попередив, не мав би куди втекти. Тоді Гія написав відкритий лист Генпрокуратуру. І тому ні в чому мати не звинувачує екс-майора.
Що я як мама до нього особисто не маю ніяких претензій.
Микола Мельниченко прийшов до Лесі Гонгадзе з охороною і букетом квітів.
Продовжуємо інформаційний випуск. Попри проблеми, які існують в Україні щодо перебування та розміщення іммігрантів, Україна має готуватися до того, щоб створювати їм належні умови і адаптувати до нашого суспільства. Про це в ході міжнародного семінару наголосила державна експерт Національного інституту з проблем міжнародної безпеки Олена Малиновська.
Треба думати про те, щоб залучати іммігрантів в Україну, враховуючи нашу демографічну ситуацію. Розвинуті країни світу без іммігрантів не можуть обійтися вже досить таки давно. Треба і суспільству, і державі готуватися, як цей процес регулювати, в яких мігрантів залучати. Але головне, щоб не дуже довго думати, тому що інакше ми програємо конкурентну боротьбу за людські ресурси. А цей ресурс буде найціннішим ресурсом уже в найближчі роки.
Це був інформаційний випуск від української редакції Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
Шановні слухачі, Добрий вечір. Ви звикли, що у цій порі кожної суботи вже багато років виходить передача «Листи на свободу», а ще раніше – «Поштова скринька». Сьогодні і весь наступний місяць передача не виходитиме в ефір. Річ у тім, що редакція планує дещо змінити формат «Листів на свободу», можливо, зміниться її назва, а також ведучі. А для всього цього, як ви розумієте, потрібен певний час. Отож, замість «Листів на свободу» весь наступний місяць виходитиме нова передача «Європейська свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Європейське турне «Кондолізи Райс». Питання таємних тюрем в Європі залишається відкритим. На скарги росіян Європейський Союз відповідає, що Україна ніколи не чинила перешкод на шляху російського газу до країн ЄС. Європейське середньовіччя. Україна відкриває і власну історію.
В 11 столітті наша Русь, Україна, була на тому ж рівні, що й Західна Європа, і творила разом з нею певну єдність.
Нова книга про літературу того часу презентована у Києві. Увага європейців цього тижня була прикута до поїздки європейськими країнами державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс. Метою п'ятиденного візиту було налагодити контакт із Європою після скандалів, пов'язаних із повідомленнями у пресі про таємні американські тюрми на території європейських держав і тортури, які американці начебто застосовують до військовополонених. Одну із ключових заяв у цій справі Кондоліза Райс виголосила у Києві, коли сказали, що американські солдати повинні поводитися із в'язнями гуманно, не лише на своїй території.
Американською політикою є, і це зобов'язання прийняте за конвенцією проти тортур, що Сполучені Штати забороняють жорстоке, негуманне та принизливе поводження. Ці зобов'язання поширюються на американських службовців, незалежно від того, де вони перебувають, чи на території Сполучених Штатів, чи поза нею.
Ця заява заскочила аналітиків, адже вони не могли зрозуміти, чи це йдеться про політику США ще з 94-го року, коли Сполучені Штати долучилися до конвенції, чи в американській політиці відбулися зміни. Більше роз'яснень європейські партнери Сполучених Штатів отримали від Кондолізи Райс у брюссельській штаб-квартирі НАТО, де у четвер розпочалася дводенна сесія Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. За її роботою стежив Михайло Мигалисько.
Держсекретар Райс запевнила своїх співрозмовників, що Сполучені Штати Америки дотримуються верховенства права, Конституції та міжнародних зобов'язань та не використовували європейські аеропорти чи повітряний простір для перевезення в'язнів в місця, де вони мали бути піддані тортурам.
Сполучені Штати з усією чіткістю зобов'язалися виконувати директиву президента, який чітко сказав, що Сполучені Штати не застосовують тортур, не схвалюють цього і очікують, що працівники урядових структур не допускатимуть порушень у цій галузі. Чи могло дійти до порушень? Зовсім не виключено. Лише тому, що ви є демократія, це не означає, що ви досконалі.
Наголосила глава зовнішньополітичного відомства США. Генеральний секретар НАТО Яп-де-Хоп Схефер сказав Брюсселі, що державний секретар США вияснила усі питання і цю справу закрито на рівні НАТО. А міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер прокоментував цю справу так.
Міністри закордонних справ НАТО та ЄС мали можливість звернути увагу на те, що світові лідери не повинні розходитися в інтерпретації міжнародного права. Держсекретар США Райс запевнила, що тлумачення міжнародних угод у Сполучених Штатах не відрізняється від Європи. І принаймні це було доброю справою.
Заявив міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер.
У повідомленні Михайла Магалиська про завершення у Брюсселі європейського турне американського держсекретаря Кондолізи Райс. Крім глав зовнішньополітичних відомств 26 країн-членів НАТО, до Брюсселя прибули також міністри закордонних справ країн-партнерів Альянсу. Українську делегацію на засідання комісії «Україна-НАТО» очолював міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він розповів, про що, зокрема, Україна домовилася з оборонним блоком, до якого входять більшість її європейських партнерів.
Члени комісії «Україна-НАТО» відзначають значний внесок України в регіональну стабільність. В заяві також відзначається готовність розпочати діяльність фонду «Партнерство заради миру» в допомозі знищення надлишкових запасів, боєзапасів і у тренуванні і перепідготовці військових, які будуть підлягати звільненню. Також в заяві висловлена готовність з боку НАТО надати допомогу Україні в підготовці і навчанні цивільних спеціалістів, які працюватимуть в структурах оборонного відомства. В заяві відзначається те, що двері НАТО залишаються відкритими для будь-яких демократичних країн, а також відзначається можлива участь України в плані набуття членства. І одночасно міститься повідомлення про те, що це буде залежати від конкретних результатів по проведенню реформ і політики українською стороною.
Це був міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Як повідомив генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсгефер, наступний саміт голів держав 26 країн-членів НАТО відбудеться у листопаді 2006 року у столиці Латвії Ризі. До Латвії ми ще повернемося у цій передачі, бо на нас чекає повідомлення з Риги про те, як ця балтійська країна довела, що зуміла інтегрувати свою російськомовну меншину. А зараз у програмі «Європейська свобода» про суперечку навколо цін на російський газ для України. Із Києва та Москви ця суперечка цього тижня перейшла до столиці Європейського Союзу. Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Андрес Пієбалкс заявив, що не знає жодного випадку, коли Україна порушила свої зобов'язання щодо транзиту російського газу до ЄС. Так він на прохання кореспондента Радіо Свобода прокоментував заяви російських політиків про те, що неузгодженість питання щодо підвищення цін на російський газ для України створює загрозу для його транспортування в Європу. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Славко Волинський.
Щодо транзиту російських енергоносіїв через Україну, комісар ЄС виділив три моменти, говорить Андріс Пієбалкс.
First of all, in March I will have the possibility officially on a...
По-перше, в березні я матиму можливість офіційно відкрити центр метрології нафти нафтопродуктів природного і зрідженого газу в Боярці. По-друге, є проект за програмою ТАСІС, який дасть можливість реформувати систему газового транзиту через Україну. І ми також чітко очікуємо, що нинішні переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом України» не вплинуть на транзит газу до Європейського Союзу.
З огляду на останню ремарку Андріса Пієбалкса, я попросив єврокомісара нагадати, чи був хоча б один випадок невиконання Україною своїх зобов'язань щодо транзиту російського газу в Євросоюз. Комісар ЄС Андріс Пієбалкс.
I do expect that there will be no difficulties with gas transit.
Я дуже очікую, що не буде жодних труднощів у транзиті газу з Росії до Європейського Союзу. І я не знаю випадку, щоб у цьому плані Україна не виконала своїх зобов'язань.
А міністр енергетики України Іван Плачков додав, що він під час останньої зустрічі з його російським колегою паном Христенком домовились в рамках газового консорціуму побудувати додаткову ділянку газопроводу між Богородчанами і Ужгородом, який дасть можливість збільшити обсяг транзиту російського газу через Україну на 20 мільярдів кубічних метрів. Плачков при цьому наголосив:
я не бачу якісь причин для занепокоєння. Ми виконували всі обов'язки по транзиту, всі зобов'язання, і навпаки, значить, ми забезпечуємо збільшення обсягів транзиту газу в європейські країни.
А напередодні, як уже згадав Славко Волинський, тема транзиту російського газу до Європи через українську територію стала ледь не головною для переговорів між Росією та ЄС. Досі всі домовленості про транспортування газу в Європу досягали в Києві та в Москві. Однак після того, як Росія стала вимагати від України потрійної ціни за свій газ, а Україна не погоджувалася на це, російський «Газпром» почав попереджати Європу, що у випадку зриву поставок відповідальність він покладає на українську сторону. Нагадаємо, що днем раніше говорив у Брюсселі прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Фратков.
Європейці
зацікавлені одержувати газ, який проходить через територію України вільно. Я припускаю, що до цього достатньо переконливого аргументу з боку європейців прислухаються наші друзі-українці. І що вони гарантуватимуть цей транзит.
Наших друзів-українців з тим, щоб цей транзит був свободно обезпечений.
Заявив Михайло Фратков у Брюсселі, на що голова Європейської комісії Жозе Мануель Борозо сказав, що не варто драматизувати ситуацію, бо він вірить, що українсько-російська суперечка буде розв'язана. На думку експертів з енергетичних питань, за спробами Росії дискредитувати Україну в Європі стоїть ніщо інше, ніж намагання отримати від Європи додаткові інвестиції для своїх енергетичних проєктів, зокрема для фінансування нафтогонів в обхід України, говорить Жером Гіє, аналітик одного із французьких інвестиційних банків, який впродовж багатьох років співпрацював з «Газпромом».
Вони можуть сказати: дивіться, на українців не можна покладатися, тому давайте фінансуйте інший шлях газогонів по дну Балтійського моря в обхід України.
На думку українського експерта з енергетичних питань Івана Полтавця, така тактика Росії може принести результати, бо не зустрічає серйозного опору з боку України.
Проблема в тому, що Росія активно використовує ці переговори для того, щоб скласти якийсь тиск навколо цих переговорів, тобто у себе в пресі, в пресі Європи. А Україна, на жаль, не використовує цей важіль до такий програш в українській стратегії.
Як погоджуються обидва експерти, якщо Росії вдасться переконати європейців у ненадійності українського партнерства, то вона зможе змусити їх профінансувати побудову газогонів такої потужності, які б істотно зменшили значення України як транзитної держави. І у цьому випадку Україна може втратити свої стратегічні позиції. В ефірі «Європейська свобода». Далі у програмі. Яким у вашій уяві є європейське середньовіччя? Царством мороку і мракобісся, де палають вогнища інквізиції? А що би ви сказали, коли б дізналися, що це час найніжнішої лірики, найзворушливішої релігійної музики? Час розвитку національних мов і літератури цими мовами. Про все це та про місце тогочасної української літератури в Європі ви зможете дізнатися із книги, яку нещодавно представило видавництво Києво-Могилянської академії. Трохи згодом ми розповімо про саму книгу і її автора. А зараз до обіцяного повідомлення з Риги. Нещодавно Латвія отримала важливий козир у своїх напружених відносинах з Росією, головним каменем спотикання у яких є статус російської меншини в Латвії. На своїй останній сесії Парламентська асамблея Ради Європи припинила моніторингові процедури щодо Латвії, заявивши, що Рига задовольняє європейські вимоги щодо пошанування прав національних меншин.
Це рішення було безпрецедентним, бо вперше моніторинговий комітет проголосував проти позиції доповідача, який наполягав на продовженні перевірок. Більше про латвійську перемогу і її наслідки розповідає риська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Міністр закордонних справ Латвії Артіс Пабрікс назвав припинення спостереження з боку ПЕРЕ визнанням демократії в країні.
Латвія і Єгосвін лава пале тношу з вас.
Латвія здобула впевнену перемогу в питанні щодо національних меншин, а воно для нас дуже важливе. А що постмоніторинг зупинено, це насправді означає, що політичний вплив Латвії в Європі зміцнюється.
Власне, сам моніторинг, тобто перевірку дотримання Латвією прав національних меншин, ПЕРЕ завершила ще у 2001 році, після чого був визначений постмоніторинговий період, у ході якого з контрольними перевірками до країни двічі на рік приїздили представники Ради Європи. На продовженні перевірок активно наполягала Росія, яка вимагає від Латвії затвердити російську мову в якості другої офіційної для вживання у місцевій адміністрації. Також Росія хотіла б, щоб Латвія значно послабила чи навіть повністю відкинула вимоги щодо надання громадянства переселенцям радянської доби. Третьою вимогою було надання виборчого права для негромадян на муніципальних виборах. Вимоги Росії збіглися з позицією доповідача ПЕРЕ Георгія Фрунде, який відвідував Латвію для підготовки підсумкової доповіді. Проте окремі латвійські політики підозрюють, що доповідач не був об'єктивний, говорить депутат латвійського сайму, керівник фракції об'єднання «Вітчизні і свободі» Маріс Грінблац.
Або він слабо орієнтується в питаннях латвійської внутрішньої політики та історії, або в нього просто погані радники, тому його позиція дуже необ'єктивна.
Латвійські політики звертають увагу на те, що протягом останніх років Латвія сприяла інтеграції колишніх радянських переселенців, які не отримали її громадянства після виходу країни зі складу Радянського Союзу. Також Латвія ратифікувала рамкову конвенцію щодо захисту прав національних меншин і змінила законодавство, яке є набагато м'якшим щодо надання громадянства, ніж законодавство багатьох європейських країн. Так, зокрема, для отримання латвійського громадянства мешканцям Латвії достатньо скласти іспит з основ латвійської мови, історії та конституції Латвії. При цьому 85% з тих, хто складає ці іспити, складає їх успішно. Рішення ПЕРЕ щодо припинення спостереження в Латвії місцеві політологи називають компромісним, враховуючи визначене для неї домашнє завдання, тобто список рекомендацій, які комітет планує надати Латвії під час наступного засідання. Однак оглядачі звертають увагу на те, що воно було вчасним для Латвії, адже в другій половині наступного року Росія головуватиме в ПЕРЕ. І, як вважає латвійська газета «Дієна», Москва обов'язково скористалась би цим шансом для посилення тиску на Латвію. В самій Москві рішення ПЕРЕ сприйняли з роздратуванням. Голова Комітету Державної Думи з закордонних питань Костянтин Косачов звинувачив європейців у тому, що вони покривають своїх, і що російська делегація домагатиметься перегляду рішення на наступному засіданні комітету, що має відбутися 15 грудня. Незадоволені рішенням комітету представники латвійських лівих партій. Зокрема, один із членів латвійської делегації в Раді Європи Борис Цілевич зазначив, що тема нацменшин в Латвії не закрита, і латвійські ліви будуть добиватися розгляду цього питання в інших європейських структурах.
Із Риги повідомляла кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип. Понад 50 тисяч студентів і школярів з України навчаються чи стажуються у вузах, гімназіях і школах країн Європейського Союзу. За даними представництва Європейської комісії, Україна – найактивніша учасниця європейських програм академічного і наукового обміну з країн поза ЄС. Що дає цей обмін молодим українцям, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ірина Стачук, киянка, одна з 10 українських студентів, які навчаються в університеті шведського міста Упсала за програмою студентського обміну. Вступивши 2 роки тому до Київського політехнічного університету, Ірина довідалась про програми студентського обміну, які фінансує Європейський Союз.
Я написала до Швеції, що хотіла би навчатися в департаменті менеджменту довкілля. З Упсали отримала позитивну відповідь. заповнила необхідні документи, склала іспит з англійської мови і у підсумку я стала студенткою університету в цьому шведському місті. Разом зі мною навчаються студенти з Києво-Могилянської академії, з Донецького та Ужгородського університетів.
А політолог Анастасія Безверха, випускниця Києво-Могилянської академії, встигла під час навчання пройти стажування у парламенті Канади, ознайомитися з роботою політичних партій та громадських організацій Словаччини.
Такий досвід є абсолютно необхідним, оскільки це є створення комунікативних мереж взагалі по всьому світові. Це те, що дасть можливість цьому молодому поколінню розвиватися не лише в межах одної країни, але і за межами, я маю на увазі і Євросоюз, і Америку, і в майбутньому просувати ідеї України за її межі.
Перебуваючи днями у Києві, президент Польщі Олександр Квасневський повідомив, що Міжнародний благодійний фонд Вишеградської четвірки має намір підтримати гуманітарно-освітні проекти для українського студентства і молодих науковців.
У Польщі завжди допомагає студентам усвідомити, що саме вони – це прийдешня держава. Так і тут, в Україні, долю її тримають у руках нинішні студенти і школярі, освічені, відкриті світу. І довколишній світ готовий сприяти йому у здобутті ними знань і практичних професійних навичок. Я переконаний, що 21 століття, доба глобалізації та інтернету, польську та українську молодь щораз менше розділяє, щораз більше об'єднує.
А це раз вінцей вонш.
І на закінчення європейської свободи від сучасних проблем старого континенту до його минулого. Книга відомого українського літературознавця і перекладача Ігоря Качуровського проводить нас у ті часи, коли український пращур, автор слова о полку Ігорєвім і предок нинішніх французів, творець пісні про Роланда, жили в одному культурному просторі і навіть обмінювалися сюжетами. Цю унікальну для України книгу нещодавно презентувало видавництво Києво-Могилянської академії. А більше про неї розповість інший перекладач і кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Книжка Ігоря Качуровського «Література європейського середньовіччя» написана на базі курсу лекцій, який він прочитав в Українському вільному університеті Мюнхена. Це не суха теорія, адже викладене вченим, проілюстроване численними перекладами з давніх мов. Ігор Качуровський зараз лікується, але він погодився дати інтерв'ю Радіо Свобода, на якому колись працював не один рік. Я запитав його, чи з огляду на той матеріал, яким він оперує, включно з українським, зокрема словом о полку Ігорєвім, можна говорити про спільне культурне та цивілізаційне середовище давньої Європи.
Я можу сказати зразу, що в 11 столітті наша Русь Україна була на тому ж рівні, що й Західна Європа, і творила разом з нею певну єдність. І думаю, що не тільки з Візантії до нас приходили ченці культуризувати нас. Певні, що десь, якщо не в 7-му, то в 8-му столітті бенедиктинці з Ірландії досягли до Києва. Так що казати, що наша тільки візантійська культура, не можна. Властиво бенедиктинці – це були ті, хто ніс на схід християнську культуру.
Ігор Качуровський каже, що Київська держава часів Ярослава Мудрого була могутньою і відповідала тогочасному рівневі тодішніх західноєвропейських держав. Всі вони творили одне ціле. Однак оте ціле було зруйноване монголо-татарською навалою на Київську Русь. На презентації книжки Ігоря Качуровського «Література європейського середньовіччя» літературознавець Михайлина Коцюбинська звернула увагу на те, як автор розвінчує одну з так званих ходячих істин. Мовляв, середньовіччя – це темрява, а епоха відродження – це світло.
Звичайно, вже це уявлення розхитано, але все-таки десь під свідомості воно існує. Тут же Ігор Качуровський спокійно, конкретно, на фактах доводить, що це зовсім не так. Є світло і є темрява в кожній епосі, і є дуже багато світла іскристого такого життя саме в літературі середньовіччя. Такі люди, як Ігор Кочуровський, доводять істину афористично висловленому Шевельовим. Ми не на острові, ми на материку. І оце відчуття єдиного материка.
Це була думка літературознавця Михайлини Коцюбинської.
У повідомленні Тараса Марусика. А ми бажаємо Ігорю Кочуровському скорішого одужання і успіхів, бо його вже втретє представлено на здобуття Шевченка.